May I extend a warm and sincere welcome to Elder
Neil Anderson. Тэм халуун тулаан мэдчилгээг дамжуулахыг хүсэж байна. Тэр бол маш их журамтай, маш их сайн хүн юм. Перу улс 2007 оны 8 дугаар сарын 15-нд хүчтэй газар хөдлөлтөөр асар их хохирлыг амссан бөгөөд далайн эргийн Песко Чинча хотод бүрэн сүрчээ. Чинча дахь сүмийн Болсон Сито салбарын эхлэгч Венчелласо Конди хэдийгээр орон гэрээ алдсан ч сүмийн гишүүд болон удирдсан нэгэн адил хохирсан хүмүүст туслан ажиллахыг яаравчлан эхлүүлжээ. Газар хөдлөл босноос 4 хоногийн дараа далайн ахлагч Маркус Бенаш тентхийн аюул дарагдсан үзүүлэхийн тусламжийг дэмжин Чинчад орж ерөнхийлөгч Кондотой уулзлаа. Тэд амсан сүрлийн цар хүрээ болон хохирогчдод зориулж юу хийсэн талаар ярилцаж байтал ерөнхийлөгч Кондогийн эхнэр Памела Бэтсон хүүхдэд тэвэрсээр орж ирлээ. Ахлагч Наш Конд өгчс хүүхдүүд нь ямар байгааг асуув. Памела нэмсэглэн Бурхны амралаар тэд бүгд исэн мэнд сайн байгаа хэмээн хариуллаа. Байш нь хэр зэрэг эвдэрснийг тэр асуув. Памела ингээр байш нь байхгүй болсон гэлээ. Танаа эд хөгшл юмс яасан бэ гэж асуухад Конд өгч хамаг юмс байшингийн нүрэнгэд дарагдсан гэдэг нэмсэглэхэд ахлагч Наш та дандаа нэмсэглээд л байх юм аа гэхэд тийм ээ. Би залбирсан. Тэгээд амар амгалан олсон. Бидэнд хэрэгтэй бүхэн байна. Бид мөн хүүхдүүд мань эрүүл сарвал байна. Бид ариун сүмд лац дуулсан. Бидэнд энэ гайхамшигтай сүм байна. Бид эзэндээ хайртай. Их эзэн тусламжтайгаар бид дахин байр барь чадна гэв. Энэ хүйтгэлийн сүнслэг хүчний гэрэл гигээтэй нотлохоог дэлхийн өнцөг болон бүрд янз бүрийн нөхцөлд буй гигээтүүдийн амьдралаас харж болно. Энэ өнөө үед маш ихээр өгүүлэгдэж буй ирээдүйд улам ихээр шийдвэрлэгч үүрэг гүйцэтгэх агуу хүчний ердийн жишээ юм. Бидэнд хүндрэлийн эсрэг тууштай зогсох, уу гашуу зовлон зүдгүүрт итгэл найдвараа алдалгүй үлгэр жишээ, нэгүслэр бусдыг өргөн дэмжих, уруу даталтыг говьшгүй даван тулах хүчтэй христэд итгэгчд хэрэгтэй байна. Мөн итгэлээрээ чухал үйлсийг бүтээх, шүтэг шүтэлбишрэлийг уларан гүйцэтгэгч Деважин ба Тамд үл итгэгчдийн эсрэг Иесус Христийн үннийг хамгаалч чадах хүчрэг христ итгэгчд хэрэгтэй. Ийм ёс суртахуун сүнслэг хүчний их сурвалжийг нь сурвалж нь юу вэ? Бид тэдгэрийг хэрхэн олж авах вэ? Үнийх нь их усүрн бурхан юм. Бид энэ хүчийг түүнтэй хийсэн гэрээгээр олж чадна. Гэрээ нь бурханы тогтоосон нөхцлүүдийн дагуу бурхан хүн хоёрын хооронд хийгдсэн хилцээр юм. Эдгээр бурханлаг гэрээ нь түүний зарилгуудыг сахиж түүнд үйлчлэхэр амлсны хариуд бурхан биднийг тулан түшиж ариусгаж өргөмжлөхөр амлсан амлт юм. Бидэнд биелүүлсэн амлт үүргээ харуулах боломжийг олгодог. Мөн бид бурхны сануурын ёслуудаар дамжин гэрээнд ордог. Бидний үндсэн гэрээ бол юуны өмнө Христийн нэрийг өөрсдөө дээр авах хүсэлтэй байгаа амлаж үүнийг баптизмын ёслоор гэрчилдэг. Баптизмын ёслыг хүн бүрийг нэрээр нь дуудан гүйцэтгэдэг. Бурханд бидний өгдөг, бидний түүний өгдөг амлалтууд нь хүн бүрийн тус бүрчлэн түүнтэй холбогддог. Бид энэ ёслоор дамжуулан бурхны гэрээт хүмүүс, бурхны social handles-ыг өвлөгчд болдог юм. Бусад ёслуудыг онцгой зорилгын учир ариун сүмүүдэд гүйцэтгэдэг. Бид хийсэн гэрээнүүдэд итгэлтэй байвал social hand улсын өвлөгчд болох төдийгүй Тэнгэрийн хаанд улсдаг хамгийн өндөр алдар суд төргөмжлөгийг бурхны өгч чадах тэнгэрлэг боломжуудыг авна. Судруу шинэ бөгөөд үрдэн гэрээний талаар олонтой өгүүлдэг. Шинэ бөгөөд үрдэн гэрээний сэргэсэн сайн мэдээ юм. Сайн мэдээний сургаал болон зарилгууд нь бурхан ба хүмүүний хоорондох гэрээний үндсэн буюу мөн чанар болдог. Хэрэв бид шинэ ба үрдэн гэрээг нэг өгүүлбэр илэрхийлбэл бурхан үнэхээр ертөнцийг хайрлсан тул цоронгод сүг өгсөн. Ингэснээр хүүд итгэгч хинч мөхөхгүй харин мөнх амьтаа болох юм. Итгэх гэдэг нь юу гэсэн утгатайг Иесус дараах үгсээр тайлбарлсан байдаг. Итгүүгээ зарлаг. Эсвэл өөр үгээр энэ бол гэрээн энэ бол ариун сүнсний хүлэн авалтаар та нар ариусгагдаж болохын тулд эцсийн өдөр та нар миний өмнө толгүйгээр зогсож болохын тулд намжлагтун мөн надад эрэхтэн мөн миний нэрээр баптизм хүртгтэн газар хязгааруудад та нар бүгд бурхантай гэрээ хийж түүнийг сахих нь бидний зовлон бэрхшээлтэй үед нэмсэглэх хүчийг өгөх гай зовлон агуу ялт болгон туурах сайн зарчимд санаа сэтгэлээ бүрэн зориулж туйлын зүв шууд шудраг байдлыг тодорхойлтогоор авчрах. Бэлэг болон ацалтаар хөгждөг. Нэгдүгээрт бид Иесүстийн сайн мэдээний зарчим болон зарилгуудад дулгууртай амьдарснаар түүний хийсэн гэрээгээр дамжин ирдэг бурхны амсан байнга анслуудыг хүртдэг. Эдгээр ацлууд амьдралын туршид бидний үйлдэх болон өөрсдөө дээр үйлдэх шаардлагатай зүйлсийн их сурулж болдог билээ. Сайн мэдээний зарилгууд амлалтуудыг дагуулдаг. Жишээ нь бидний бие махбодын төлөө өгсөн Иесус их эзний мэрэгэн ухааны хуйлн мэрэгэн ухаан хийгээд мэдлэгийн агуу сангаар ацлагддаг. Мөн биднийг илүү эрүүл амьдрал руу хөтлөж, элдвд онцлтоос ангид байлгадаг. Дуулууртай байдал нь бидэнд амьдралаа хянах, ирэх, явах, ажиллах ба бүтээх онцгой чадвархийг өгдөг. Мэдээж бидэнд өндөр нас, осол аваар, өвчин эмгэг зайлшгүй уул мөрөө үлдээж, таагүй нөлөө үзүүлэх боловч сайн мэдээний энэ хувилд дуулууртай байснаар эдгээр бэрхшээлийг даван туулах чадвар нэмэгддэг. Бид сайн мэдээгээр амьдарснаар олон бэлэг тусламжтайгаар байн газлагддаг. Энэрл хизээч дуустдаггүй. Хайр нь хайрыг, нэгүүлсэн нэгүүлслийг, ариун журм нь ариун журмыг, амлалт нь шударгасыг, үйлчлэл нь баяр баясгалыг бий болгодог. Бид бол гэрээт хүмүүс, бие биеэ зоригжуулан дэмжиж тусалдаг гэгэнтнүүдийн нэгдмэл юм. Нефан хэлснээр мөн хүмүүний үрс бурхны зарилгуудыг дагвал тэрээр тэднийг асран мөн тэднийг хүчрхэгжүүлнэ. Итгэл өснө нэмэгдсээр хүчрхэг болдог. Энэ бүхэн байдагч гэрээгээр амьдрах нь сорилт бэрхшээлээс ангид байдаггүй. Сэтгэл санаагаар унах бэрхшээл тохиолдоход дулгууртай хүн гайхах зүйл биш юм. Та нар ховын зүв шударга байдал тань бүхий л гарц хохирол зовлон зүдгүүрээс үрдчлэн сэргилдэг гэж боддог бол явыг уншаад үзээрэй. Энэ хоёр дахь зам буюу гэрээнүүд бидэнд хүчээ өгдөг. Тэдгээр нь их эзэнд чухал бүхнийг хийж цөхрөлгүйгээр байх итгэлийг төрүүлдэг. Христийн нэрийг өөрсдөө дээр авч түүний зарилгуудыг сахихын итгэлийг шаарддаг хэдиж гэрээнүүдэд үнж байвал итгэлийг өсгдөг. Нэгдүгээрт, дуулууртай байдлын амлагдсан үр жимс бидний итгэлийг нотлох баталгаа болдог. Хоёрдугаарт, ариун сүнс нь бурхны тааллыг бидэнд дамжуулж түүний цаашид өгөх ажиллаа ба тусламж байгаа гэдгийг мэдэрдэг. Гуравдугаарт, юу ч тохиолдсон хүн бүрт нэр нэрээр нөгөөгдсөн бурхны амлалт байгаа. Тэр худлаа хилдэггүй тул эцэст нь амжилт олно гэдгийг бид мэддэг болохоор амьдралыг найдвар ба ууж ухаанаар туулж чадна. Энэ эрен үеийн сүмэн анхны удирдагчид гэрээгээ чанд дагах нь зовлон зүдгүүрийн үед бидэнд тайтгарл өгдгийг харуулсан юм. Энэ бол тэдний баримтлж буй амьдралын замнал нь бурхны тааллын дагуу байгаа гэдэг мэдлэг эртний гигантнүүдийн зөвхөн ачаа тээшээ алдаж өөрсдийн хөрөнгийг баясалтаагаар эрэмдэглүүлэн мөн аимшигт үхлийг тасж олон янзын зовлон шанал мөрдлөг хавчлахыг давн туулсан. Энэ суурдан амьдралын бие махбодын завхран алга болохыг зөвхөн итгэл бишрлэр бус мэдэж байсан ч тэдэнд гараар баригдаагүй тэнгэрт мөн байх бурхны барилга байсан юм аа. Мөн тэд бурхан биднээс ямар ч золиослолыг шаардсан бидний зам нь зүв бөгөөд бурханы таалалд нийцэж буйг гэрчлэгч ариун сүнсийг олж авахыг онцсон сануулжээ. Хизээ нэгэн цагт зовлон шанал бүрийг бидний ашиг болгон хувиргах болно гэсэн бурхны амлалтын энэ мэдлэгтэйгээр бидний итгэл хязгааргүй болдог. Та нар энэ зарим нь ичхүүр хэмээн нэрлэгдэх агуу хийгээ нүсэр барилгаас хуруугаа занган элэглэх тохорхыг даун туулах үед итгэл таних туулж мөн Питер болон эртний төлөөлөгчдийн хамт бат бөх зогсож түүний Христийн нэрийн төлөө доромжлогдсон зовхон зогсдог гэж үзэгдэх болсондоо баярлалтна. Их эзэн сүмийн талаар хэлэхдээ үнээр би танарт хэлье. Тэдний дундах гэрээнүүдэд золиослолоор дагахад бэлэн байгаа тэд тийм ээ. Тэд надаас хүлэн зөвшөөрөгдөг билээ. Учир нь хэзэн Бибер үнд үр жимс нэн ихийг ургуулдаг. Цэвэрхэн горхны дэргэд сайн газарт тарьдаг модлуга адил тэднийг ургаж авчрах болно. Төлөөлөгч Петр бурхантай гэрээнд орсон нэгэн зовлон зүдгүүрийг туулах итгэл мөн зовлонгоор дамжуулан бүр агуу итгэлийг олж авна гэдгийг ойлгожээ. Өөрийн махан бидэх өргөсийг тэр үүнийг надаас салгаач гэж би энэ талаар эзнээс гурамтай хүсэмжлэн гуйсан юм. Тэр надад миний нэгүсэл чамд хангалттай. Учир нь мөхс байдал дотор миний хүч бүрэн төгс болно гэж айлдсан. Иймд би ихэд баяртайгаар мөхс байдлуудаараа илүү сайрхан. Ингэх нь Христийн хүч миний дотор оршихын тулд билээ. Иймд Христийн төлөө мөхс байдал, доромжлол, гачигдал, гавчлага, хүнд байдал дотроо би баяртай байна. Бурханлаг чанарын хүчээр хүчрэхдэг. Бид нэгдүгээрт бүх нөхцөлөөр хангах асуудлуудаар, хоёрдугаарт түүнтэй хийсэн гэрээнүүдэд сахих зөвшөөрөлгүй итгэлийн бэлэг, гуравдах гэрээнүүд нь хүчрэхэг чих тухайн миний танарт сануулах тэнгэрлэг хүчний шагнал юм. Тэнгэр дэх түүнтэй хийсэн бидний гэрээ ба амлалтын хамт өөрийн бурханлаг нөлөөнүүд, бурханлаг чанарын хүчийг бидний амьдралуу урсгаж чадна. Тэр үүнийг хийж чадна. Учир нь бид санаварын яслуудыг оролцсноор эдгэрийг хүлэн авах шийдвэр болон сонголтоо гаргадаг. Санаварын яслууд оролцсноор бид нэмэгдсэн гэрэл ба сүнслэг хүчтэй хамт ирэх нэмэгдэл үүрэг хариуцлагыг хүлэн авахад бэлэн байгаагаа харуулдаг. Бүх яслууд бид ялангуяа ариун сүмэн яслууд дээр ирэх хүчний хэшиг хүртдэг. Энэ бурханлаг чанарын хүч нь хүнд ариун сүнсний нөлөөлөөр ирдэг. Ариун сүнсний бэлэг нь бидний шин ба үрдэн гэрээний хэсэг юм. Энэ баптизмын чухал хэсэг, сүнсний баптизм юм. Энэ бол Христийн цусаар нүглүүдэг ариусгах нэгүслийн илч. Адам дүгөгдсөн бэлэг. Энэ бол эртний өдрүүд дэлхийд сайн мэдээг таниулж, санаварын ажлын төлхөрүүдийн эрхийг эдэлж, элдв бүхнийг ариун сүнсний хүчээр даван туулсан эртний төлөөлөгчд байсан. Бид бурханлаг гэрээнүүдэд орох үед ариун сүнс бидний тайвшруулагч, чиглүүлэгч, хамтрагч маань болдог. Ариун сүнсний жимс нь үхшгүй алдар сүгийн амар амгалангийн зүйлд бүх зүйлд амьдралыг өгдөг. Бүх зүйлийг амьдруулдаг тэр зүйл. Бүх зүйлийг мэддэг мөн мэрэгэн ухаан. Нэгүсэл, үнэн, шударгаас мөн шүүлтийн дагуу бүх байдаг тэр зүйл буюу ариун сүнсний бэлгийн гэрчлэл, итгэл, мэдлэг, мэрэгэн ухаан, шүүлт, илчлэлт, ижид, эдгээлт ба инрэл химэн цөөхнийг тоочлоо. Энэ бол заах ба гэрчлэх үед таны үгсийг гэрчлэх ариун сүнс юм. Энэ бол дайсансан таагүй нөхцөлд ярих үед таны зүрхийг их эзний амлалтуудаар дүргэж, юу хэлхийг ч сануулан хүмүүсийн өмнө мадлагдах нь үгүй. Ариун сүнс билээ. Энэ бол гаталшгүй мэд санагдах саад бэрхшээлийн дараа та нар хэрхэн цэвэршиж болохыг мэдүүлэх тэр ариун сүнс юм. Энэ бол чамд Христийн цэвэр харийг бусдад мэдүүлж болох урагш тэмүүлэх хүчийг хүлэн авах ариун сүнс юм. Энэ мөн амлалтын ариун сүнс болох түүний мөн чанарын учир таны гэрээний хуулиас үр нөлөөг баталж бурхны амлалтуудыг та нар дээр лацдах ариун сүнс юм. Тэнгэрлэг гэрээнүүд тууштай хэрэгсэтгэгчдийг төрүүлдэг. Би хүн бүрийн авч чадах санаварын ослуудыг хүлэн авах эрхтэй байж тэдгээрийг авахыг уриалж байна. Тэгээд хийсэн гэрээнүүдийн амлалтуудыг сах. Өвчин, эмгэг, гайзуулан ирэх үед гэрээнүүдээ чухалчлан дуулууртай бай. Түүний дараа ямар ч эргэлзээгүйгээр итгэлээрээ гуй. Хэрэгцээнийн дагуу бурхан хариулах болно. Тэр та нарыг ажиллахад мөн ажиглан суралцахад тань дэмжин туслах болно. Тэр өөрийнхөө цагт ургаж гараа сунгун би энд байна хэмээн хэлэх болно. Есүс Христийн хожимын үгэдний сүмд Тэнгэрлэг эцэгтэй нэгдмэл гэрээнд орж болох ёслолуудыг сануурын эрх мэдэл түүний ариун хүүгийн нэрээр гүйцэтгэдэг гэдгийг би хэлчилж байна. Түүнтэй хийсэн гэрээнд үнж байх аваас Бурхан амлалтуудаа биелүүлж та нарыг шахагдсан, чигчсэн, бэлгсэн хэмжүүн шигээр тэр ажиллах болно. Тэр итгэлийг хүчрхэжүүлэн бүр төгсгөнө. Өөрийн ариун сүнсээр дамжуулан бурханлаг хүчээр та нарыг дүүргэнэ. Түүний сүнс таныг үдирдэн чиглүүлж, хүсэлт чаас сэтгэлийн замнал гай завлонгоос өргөн гаргаж, үргэлж та нартай хамт байгааг химээн би залбирч байна. Өөрсдийн гэрээгээр дамжуулан, бидний ихэдсэн багтлагч болох түүний гардах сайн нэг үлдэг хүчтэй зэвсгэн болох хэмээн хэлж байна. Энэ Иесус Христийн нэрээр. Аминь.